Pametno po mestu. Pripravlja Poljanka Doljak.
Pri razvijanju pametnih mest gre za zapleten sistem, ki nima le ene univerzalne rešitve. Zato so na Inštitutu Jožef Štefan ustanovili strateško razvojno inovacijsko partnerstvo, krajše SRIP, ki nosi ime Pametna mesta in skupnosti. Njegova vodja je doktorica Nevenka Cukjati. Danes se v rubriki Pametno po mestu pogovarjamo prav z njo, da nam bi orisala delovanje tega centra. Na Inštitutu Jožef Štefan ste v okviru strategije pametne specializacije ustanovili Center za pametna mesta. Kako to? Zakaj prav tak center? Lahko nam razkrijete ozadje tega nastanka?
Seveda. Gre za to, da je Evropa že po letu 2010-2011 začela z inicijativo S3 platforme pametne specializacije v okviru celotne Evropske unije. Gre za povezavo razvoja, raziskav, gospodarstva in družbe. In sicer za programsko obdobje od leta 2011 do leta 2020. Slovenija kot ena od članic Evropske unije je potem te usmeritve povzela in jih ugradila v svoje nacionalne strateške razvojne dokumente, in sicer v dokument Strategija pametne specializacije Republike Slovenije. Gre dejansko za nov model povezovanja tako gospodarstva kot tudi razvojno raziskovalnih inštitucij, družbe, ljudi, prebivalcev, mest in skupnosti in države. Konkretno na Inštitutu Jožef Štefan smo na tem področju ustanovili dvoje strateško razvojno inovacijskih partnerstev. Eno je namenjeno področju pametnih mest, drugo pa področju tovarn prihodnosti. Tako da na splošno v slovenskem nivoju pa je država prepoznala poleg teh dveh SRIP-ov, tako na kratko kot okrajšava strateško razvojno inovacijskih partnerstev, še 7 ostalih ključnih gospodarskih področij. Torej še področje zdravja, energetike oziroma pametnih stavb z lesno verigo, potem mobilnosti in tako dalje. Tako da ta dva centra, ki pa delujeta znotraj Inštituta Jožefa Štefana, sta pa potem delujeta v okrilju samostojnih centrov. Namen je tako povezovanje z gospodarstvom, potem aktivna komunikacija s posameznimi ministrstvi, predvsem z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je tudi nosilec SRIP-ov, povezava z službo vlade Republike Slovenije za kohezijske zadeve in pa predvsem Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in Ministrstvo za javno upravo. Tako da to so v bistvu ta krovna področja in pa krovne osebine, vse to pa z namenom čim aktivnejšega doseganja realizacije zavez iz strategije pametne specializacije, ki je bila postavljena takrat v začetku leta 2016 na nivoju Slovenije.
Strateško razvojno inovacijsko partnerstvo Pametna mesta in skupnosti je zgrajeno iz mreže, ki vključuje 6 področij oziroma vertikal, skozi te pa se prepleta področje sodobnih in informacijskih komunikacijskih tehnologij s svojimi podpodročji. Katere so te področne vertikale oziroma kaj so in kaj zauzemajo?
Drži, gre za 6 vsebinskih področij, 6 vsebinskih sklopov, ki smo jih mi poimenovali vertikalna področja. Torej, kot prvo je področje ekosistema pametnega mesta, gre za povezavo podatkov, storitev in pa produktov na področju mest z namenom doseganja digitalizacije mest in skupnosti. Predvsem se tu osredotočamo na odprte platforme, ki omogočajo povezavo in pa razvoj rešitev. drugo vsebinsko področje oziroma druga vertikala je področje energetske in pa druge oskrbe. Tu gre za področje za namen povečane fleksibilnosti proizvodne, odjema in pa shrambe ter pretvorbe energije. Vse pa z namenom izboljšanega upravljanja energetskega in pa vodnega distribucijskega omrežja. Tako da to je ključno pri področju energetske oskrbe. Področje vertikale kakovost urbanega bivanja je področje, ki bo postalo predvsem zdaj v novi finančni perspektivi 21-27 središče in pa nosilec aktivnosti našega SRIP-a. Gre za to, da je v konceptu pametnih mest pomembno povezovanje, pomembni so prebivalci mest. In tehnologije nam morajo omogočati predvsem boljšo kvaliteto življenja. Te pa ni mogoče doseči brez vključevanja različnih ved in brez interdisciplinarnosti. Interdisciplinarnost je tu najpomembnejša, vse pa za zvišanje kvalitete bivanja ljudi in pa za zasnovo bolj ugodnega bivanskega okolja. Naslednja vertikala, ki jo je potrebno omeniti, je vertikala mobilnost, transport in pa logistika. In pa v tem primeru gre pa ne samo za povečanje mobilnosti ljudi in pa blaga, ter gre predvsem za povečanje učinkovitosti. In ta učinkovitost se bo dosegla z uporabo različnih tehnologij, ki so potem podrobneje opredeljene v tako imenovanih horizontalnih področjih oziroma omogočitvenih tehnologijah. Pomembno je tu poudariti, da so vse digitalne rešitve, torej vse omogočitvene tehnologije imajo osnovo v infrastrukturnem planiranju in da se v tem vidiku zopet vračamo na vsebine, ki jih pokriva vertikala kakovost urbanega bivanja. Ker je pač treba upoštevati na eni strani tehnični vidik, na drugi strani pa vidik, urbanistični vidik usmeritve v prostor. Potem je potrebno omeniti za ljudi tudi zelo, za prebivalce mest zelo pomembno vertikalo zdravje, kjer so ljudje v središču obravnave. Gre predvsem za to, da se mi v člani SRIP-a Pametna mesta in skupnosti ukvarjamo z produkti in storitvami, ki delujejo na preventivi oziroma temeljijo na produktih in storitvah, ki omogočajo izboljšanje kakovosti zdravja ljudi v smislu preventivnih aktivnosti. To so vse različne storitve e-zdravja, e-oskrbe, različne pametne naprave, ki jih lahko uporabljamo, tako različne pametne ure, senzorika, telezdravstvo, različni produkti. Zadnja od vertikalnih vsebin je vertikala varnost, ki pa je dejansko vključena oziroma posega na vse preko vseh ostalih vertikal. Zakaj? Zaradi tega, ker pokriva vsa področja dela in je pri delovanju informacijsko-komunikacijskih tehnologij tudi zelo pomembno. Tu je treba vedeti, da je tehnologija sama po sebi ni problematična, ampak da je pomembno, na kak način je opredeljena in kako se uporablja. Torej, vedeti moramo, da vedno tehtamo med varnostjo in pa zasebnostjo v korist zagotavljanja določene varnosti. Recimo v določenih evropskih mestih imate že prepredene javne površine s kamerami, ki nam lahko služijo tudi v pomoč ali pa v namen preprečevanja določenih aktivnosti, določenih skupin, ki pač niso zaželene. In zdaj v ta namen je pač potrebno tudi vzeti nekako v obzir tudi to, da je tu potem neka zasebnost rahlo okrnjena. Tako da toliko o vertikalnih področjih oziroma o vertikalnih vsebinah. Vedeti je tu treba, da gre v bistvu v te vertikalne vsebine, so vključena podjetja, zavodi, družbe, gre enostavno zato, da se oni prepoznajo v teh vsebinah z določenimi svojimi produkti in storitvami, ki jih potem ponujajo na trgu prebivalcem mest in skupnosti.
Govorili smo o področnih vertikalah, ki zadevajo ekosistem pametnega mesta, energetske in druge oskrbe, kakovost urbanega bivanja, mobilnost, transport in logistiko, varnost in nenazadnje zdravje. Obstaja pa še horizontalna mreža. Zakaj skrbi ta mreža in na katera področja se osredotoča?
Kot že samo ime pove, gre za mrežo, kar pomeni, da se z svojimi vsebinami upleta, prepleta na vsa področja vertikalnih vsebin. Torej, gre za niz omogočitvenih tehnologij ali pa, če hočete, drugače rečeno tehnologij, ki omogočajo realizacijo teh prej omenjenih vertikalnih vsebin. In kot take nudijo te omogočitvene tehnologije potem tudi realizacijo vseh vsebin na vertikalah. Tako da horizontalna mreža je podpora ne samo našemu SRIP-u, ampak vsem 9 SRIP-om, ki delujejo v okviru Republike Slovenije. Tako da zdaj, če gremo po vrsti našteti, na kratko opisati, prvo področje omogočitvenih tehnologij je digitalna transformacija. Gre za soustvarjanje digitalnih rešitev, ki se, tako kot sem že omenila, prepletajo v vseh ostalih SRIP-ih. Namen te tehnologije pa je usposobiti organizacije za čim učinkovitejše prilagajanje, spreminjanje in inoviranje posameznih poslovnih modelov. Torej, cilj je tudi vzpostaviti podporno okolje za prenos znanja. Druga omogočitvena tehnologija je geografski informacijski sistem T, ki omogoča koriščenje časovno-lokacijskih informacij pri vseh postopkih, ki jih pokrivajo vertikalne vsebine. Na ta način dobimo dejansko čim bolj konkretne in uporabne podatke, ki jih potem lahko uporabimo v vseh ostalih procesih. Potem je področje omogočitvenih tehnologij HPC in pa Big Data, torej visoko zmogljivo računalništvo in pa masovni podatki, s ciljem, da se ti elementi uporabijo oziroma vključijo v vrednostne verige, ki temeljijo na eni strani na infrastrukturi HPC, na drugi strani pa tudi, da ponudijo podlago za različna aplikativnega področja. Potem je področje interneta storitev in pa še področje interneta stvari. Predvsem to zadnje področje interneta stvari je čedalje pomembnejše. Gre za različne senzorje, za različne naprave, se pravi, če tako čisto preprosto rečeno, od senzorjev, recimo kvalitete zraka, izpuhov, vse to, kar v bistvu uporabljamo, kar imamo nameščeno že kar na svojih prenosnih napravah, ki jih imamo vsak dan pri sebi in potem lahko v vsakem trenutku pogledamo, ne, do različne senzorike, ki jo uporabljajo, ki je vgrajena v različnih tehle gospodinjskih aparatih. Vsekakor je to področje, ki še pridobiva na veljavi in tu je zelo pomembno potem priprava različnih platform, ki bojo omogočale povezljivost teh podatkov, tako brezžično, mobilno, 5G povezljivost in podobno. Zadnje področje je pa področje kibernetske varnosti. Torej zopet podobno kot pri vertikali varnost, tu govorimo pa izključno o kibernetski varnosti, ki zagotavlja obvladovanje kibernetskih tveganj tako v gospodarstvu kot javnem sektorju, kot tudi zasebno. Cilj je tu ponuditi ugradljive, enostavno ugradljive produkte, storitve, ki podpirajo najsodobnejše varnostne standarde.
Torej, vertikalna in horizontalna mreža pokrivata celotno strukturo pametnega mesta. Kdo pa upravlja vse to?
Gre za to, da smo zaenkrat še v mestih na stopnji upravljanja različnih sistemov in pa podsistemov, ki so v domeni različnih upravljavcev. Tako imamo mi posebej upravljavce za področje prometa, posebej za področje varnosti, zdravja, energetike. Zaenkrat, če ne obstoja enoten sistem in enoten upravljalec, ki bi imel povezavo. Ta naloga nas še čaka. Je pa res, da je v tem trenutku že veliko avtomatizma tudi znotraj posameznega sistema. Določeni sistemi, recimo na področju mobilnosti, so že povezani med sabo, recimo parkiranje, potem razpoložljivost prostih mest, potem recimo imate že povezave v sodobnih avtomobilih, kjer imate not že vgrajene sisteme za iskanje lažjih, hitrejših poti, hitrejših povezav, tako da pridete recimo preko mesta, bom rekla takoj v tako imenovanem zelenem valu. Ne? Tako da določene te aktivnosti so na nivoju mesta že usklajene ali pa recimo na področju zdravja, da imate že po nekaterih delih ali pa v nekaterih mestih e-oskrbo, e-zdravje, to se pravi vzpostavljene sisteme za klic na daljavo, za povezavo, potem takoj s centrom, ki poveže recimo ta klic z zdravstvenim domom, ki takoj potem odreagira in recimo nudi pomoč nekemu potencialno potrebnemu oskrbovancu, ne? Recimo, če gre sploh za oskrbo starejših in podobno. Tako da te sistemi deloma že delujejo, zdaj, da bi pa bili kot celovito povezani vsi v enovit sistem, to pa zaenkrat še ni vzpostavljeno. Tudi bomo videli, no, v katero smer bo šel razvoj v bodoče.
Ali mislite, da bi bilo to primerno?
Mogoče, odvisno na kak način bodo aktivnosti oziroma ti produkti, storitve tudi podprte strani države in v katero smer bo dejansko razvoj potekal. Tako da v tem trenutku bi težko rekla, da mogoče bi bilo idealno, ampak nisem prepričana, da bi bilo pa najprimerneje.
Nov koncept mest rabi tudi nov poklic nekega vodjo menedžerja pametnih mest. Ali je ta bodoči poklic po vašem mnenju nujen za bodočnost mest ali pa, kot pravite vi, odvisno od časa in razvoja?
Ja, zdaj tako, ukolikor, če upoštevamo to, kar nova finančna perspektiva Evrope predvideva nekje do leta 2030-2050, kjer je poudarek na zelenem, digitalnem, krožnem, potem ja, ne, zdaj koliko bo pa nam dejansko v Sloveniji uspelo to zrealizirati, upajmo, da v čim večji meri. Potem bi bilo to vsekakor smiselno. Moramo pa tu vsi opraviti vsak svojo domačo nalogo. Torej, tako država, kot družba, kot gospodarstvo, da bi lahko to zagotovili. Tako da, recimo, področje življenja v mestih prihodnosti, v tako imenovanih pametnih mestih, je v novi finančni perspektivi še posebej izpostavljeno in poudarjeno v novem finančnem mehanizmu misije, kjer je ena od petih področij, prav področje ogljično neutralnih mest. Poleg področja prsti, hrane, področja raka, področje morij, oceanov in pa področje adaptacij na klimatske spremembe. In prav to področje ogljično neutralnih mest je tisto, kjer se sri pametna mesta čutimo tudi zelo nagovorjene, da pomagamo in da smo aktivno vključeni v realizaciji zaveze, da bi v okviru Evrope do leta 2050 imeli 100 ogljično neutralnih mest. In tu gre potem za niz aktivnosti, v katerim se mesta zavežejo, da bi to dosegla. Tako da ta proces se je začel. Začel se je že lansko leto in se bo tudi nadaljeval in potem v končni fazi tako nekje do 2050 bi potem tudi v Evropi dosegli to ogljično neutralnost pri 100 evropskih mestih. Gre enostavno za to, da so v bistvu ti krogi, energetski krogi zaključeni in da je poraba energije tolikšna kot proizvodnja.
Dr. Nevenka Cukjati, vodja strateško-razvojnega inovacijskega partnerstva Pametna mesta in skupnosti, jaz se vam toplo zahvaljujem za pogovor in za vaše besede.
Najlepša hvala tudi vam. Vesela sem, da sem imela možnost predstaviti strateško-razvojno inovacijsko partnerstvo Pametna mesta in skupnosti in iskreno vabljeni tudi na ogled naše spletne strani, kjer boste seznanjeni tudi z vsemi sprotnimi aktivnostmi, z našimi željami, potrebami in z našimi aktivnostmi, tako da lepo vabljeni.
Drage poslušalke in poslušalci, to je bil pogovor z vodjo strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva Pametna mesta in skupnosti na Inštitutu Jožef Štefan, doktorico Nevenko Cukjati. Z njo se bomo pogovarjali tudi naslednjič v rubriki Pametno po mestu.
Like a chest of hidden gold shimmers in the depths below. We are the treasures that they hide. Like the sun assists the night, bursting through a darkened sky. We are soldiers of the light, and we will glow. A thousand miles, We are brighter, the flame will never die. Let's show them how we light up tonight. Oh, you and I, we're soldiers of light.